สวัสดีนะครับท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับคราวนี้เป็นโครงการอะไรนะครับตัวโตเดี๋ยวมีตัวโตให้ครับคราวนี้เป็นโครงการอบรมความรู้วิทยากรภาคปริยัตินะครับซึ่งมีอยู่3ครั้งด้วยกันวันนี้เป็นครั้งที่1จะบรรยายในประเด็นที่ว่าหลักแห่งธรรมทั้งปวงนะซึ่งเอกสารที่จะใช้ประกอบในการบรรยายในการแนะนำเนื่องจากท่านทั้งหลายเป็นวิทยากรก็ควรจะมีหลักการในการพูดหรือว่าในการนำไปสอนนะครับให้ทุกท่านเปิดหนังสือที่ได้แจกไปนะครับเล่มโตๆที่สุดนะครับเล่มที่ชื่อว่าสวดธรรมครับนะสวดธรรมธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วส่วนคำว่าสวดนี่ก็เป็นคำไทยคำบาลีก็คือคำว่าสัจชายะหรือว่าสาธยายก็เลยตั้งชื่อหนังสือว่าสวดธรรมนะแต่เมืองไทยเรานิยมใช้คำว่าสวดมนต์จริงๆมนต์ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าแปลงมาจากลัทธิคำสอนอื่นๆเอามาใช้คือคำว่ามันตะมนตราเนี่ยคนอื่นเขาก็ใช้กันเหมือนกันทางพุทธเราก็เอามาใช้ด้วยแต่ใช้ไปใช้มาก็ชักเพี้ยนในแง่ที่จะเป็นไปทางเขาคือทำให้มันขลังนั่นเองนะหลังๆมาสวดมนต์ก็ออกทำนองขลังเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ใช้สวดมนต์ใช้คำว่าสวดธรรมแทนนะทีนี้ใช้สวดธรรมอาจจะขลังหนักขึ้นก็ได้นะรู้สึกจะผิดอีกเหมือนกันจริงๆคำว่าสวดหมายถึงสาธยายเป็นวิธีการรู้แจ้งธรรมชนิดหนึ่งนะก็หมายถึงว่าการได้ทบทวนข้อธรรมะบ่อยๆโดยอาศัยการสาธยายเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาได้เกิดความรู้แจ้งธรรมของพระพุทธเจ้าได้นะครับก็จะเรียนตามหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มใหญ่เนี่ยทั้งการบรรยาย3ครั้งนั่นแหละนะท่านก็จะได้ดูตามไปนะครับทีนี้วันนี้บรรยายในหัวข้อหลักแห่งธรรมทั้งปวงนะหลักแห่งธรรมทั้งปวงในหนังสือสวดธรรมที่ผมให้ท่านวิทยากรไปเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ครบถ้วนอยู่ในหนังสือหน้า62เป็นต้นไปนะให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า62นะครับหนังสือหน้า62นะครับนะถ้าเปิดย้อนกลับมาอีกสักหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นบทที่2หรือว่ามีเลข2แล้วก็มีคำว่าหลักธรรมอยู่อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมได้ยกคำสอนของพระพุทธเจ้ามารวบรวมไว้เกี่ยวกับหลักแห่งธรรมทั้งปวงนะวันนี้ก็จะเรียนไปตามบทธรรมะเหล่านี้นะแล้วทีนี้หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเป็นเล่มใหญ่นะเอาเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่ทีนี้ถ้าท่านจะถือไปก็อาจจะลำบากก็เลยมีเล่มเล็กให้อีกเล่มหนึ่งนะแต่ว่าจะเรียนเนี่ยเรียนตามเล่มใหญ่ก่อนแต่ว่าเล่มใหญ่เอาไว้ดูที่บ้านเพราะถ้าถือไปดูตามรถอาจจะแขนพังไปซะก่อนมันหนักไปก็เลยมีเล่มเล็กอีกเล่มหนึ่งนะก็จะได้เอาไว้ทบทวนเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นวิทยากรเนี่ยเวลาพูดเนื่องจากพวกเราเนี่ยพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติได้อย่างไหนลึกซึ้งขนาดไหนอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเป็นของส่วนตัวแต่ธรรมะนี่เป็นของกลางเป็นของพระพุทธเจ้าเวลาพูดก็ควรจะพูดให้ตรงให้ถูกต้องตามนั้นส่วนปฏิบัติได้นี่เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ไม่ว่ากันเป็นประโยชน์เฉพาะตนไปส่วนหลักธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้นี่เป็นประโยชน์สำหรับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เราคนเดียวนะถ้าเราปฏิบัติได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราคนเดียวก็ไม่ว่ากันอันนี้ทุกท่านก็คล่ำวอดในการปฏิบัติอยู่แล้วอันนั้นคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าวันนี้มาเรียนในเรื่องปริยัติ ก็คือจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านทรงจำต่อกันมาแล้วก็มาสอนจนได้รับประโยชน์กันนะฉะนั้นถ้าเราเรียนต่อไปโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นวิทยากรนี่สำคัญมากถ้าพูดและก็สอนถูกต้องเนี่ยจะมีประโยชน์เพราะว่าเขาจำคำของพระพุทธเจ้าไปพอจำได้ถูกต้องเขาก็เอาไปขยายต่อได้ถูกต้องแต่ถ้าเราเอาประสบการณ์ของตนมาพูดก็ดีอะไรก็ดีก็มีประโยชน์แต่ว่าเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มเป็นประโยชน์เฉพาะลูกศิษย์เราบ้างกลุ่มของเราบ้างทีนี้เวลาไปพูดกับหลายๆคนบางทีอาจจะเกิดการขัดแย้งกันได้เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเราพูดกับลูกศิษย์ของเราลูกศิษย์ของเราจำคำของเราไปพูดกับคนอื่นก็อาจจะเพี้ยนกันได้ปัญหาก็เลยมากเหมือนกันนะทีนี้วิธีง่ายกว่านั้นก็คือมาเรียนปริยัติแล้วก็พูดให้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละมันดีที่สุดอย่างนี้นะครับทีนี้ในประเด็นวันนี้จะพูดถึงหลักแห่งธรรมทั้งปวงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คืออะไรในหัวข้อ 2.1 เนี่ยนะครับในหนังสือนะทีนี้ในหนังสือเนี่ยที่ผมนำมาเนี่ยจะมีตัดตอนจากบาลีมาเลยเป็นคำบาลีข้างบนอันหนึ่งเป็นชุดหนึ่งถ้าท่านวิทยากรชำนาญภาษาบาลีก็ไม่ต้องอ่านคำแปลก็ได้คือหมายถึงว่าดูบาลีเสร็จก็คล้ายๆกับมองเข้าใจทะลุปลุกโผล่เหมือนคนชำนาญด้านภาษาแต่ถ้าไม่ชำนาญก็มาดูคำอ่านถ้าอ่านยังไม่เป็นก็มีเขียนคำอ่านให้แล้วก็เขียนคำแปลให้แต่คำแปลก็เป็นคำแปลนะความเข้าใจอาจจะยังไม่ลึกซึ้งก็เลยต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างอย่างในแต่ละวันที่ผมบรรยายช่วงท้ายสุดก็จะมีให้ถามคำถามที่ท่านว่าสนทนาไขข้อข้องใจอะไรเนี่ยนะก็ถ้าสงสัยก็เตรียมคำถามไว้นะครับจริงๆไม่ต้องรอตอนเย็นก็ได้นะครับก็คือเราเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ก็ยกมือแทรกได้เลยถามไปเลยเพราะว่านักศึกษาผู้ใหญ่ก็ทราบกันอยู่ว่าลืมง่ายนะพอสงสัยปั๊บถ้าปล่อยไว้ลืมเลยว่าสงสัยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ควรจะถามไปเลยนะครับอันนี้สำหรับตามเอกสารหนังสือนะครับถ้าดูสมมุติดูหน้า62เนี่ยซึ่งตั้งหัวข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ข้างบนก็จะเป็นคำบาลีที่ตัดมาส่วนตรงวงเล็บเนี่ยเป็นอ้างคัมภีร์นะครับท่านไหนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์นี่คงจะมองปุ๊บก็ออกเลยแต่ท่านไม่เชี่ยวชาญก็จำไว้บ้างก็อย่างเช่นว่าสังสอนี่เป็นอักษรย่อของพระไตรปิฎกภาษาบาลีก็มาจากคำว่าสังยุตตนิกายสักคาถวักนะสังสอเนี่ยสังยุตตนิกายสักคาถวัก15นี่ก็คือเล่มพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยเรานี้มี45เล่มเป็นเล่มที่15แล้วทับ172อันนี้คือข้อจะมีข้ออยู่ข้างหน้าเนื่องจากท่านผู้ทำสังคายนาต้องการให้สืบค้นได้ง่ายก็มีข้อเล่มและข้อถ้าเป็นเล่มหนังสือจะมีหน้าด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่หน้ามาเนื่องจากว่าการพิมพ์นี่บางทีหลายครั้งหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้ก็เลยมีแต่เล่มกับข้อให้แล้วก็ชื่อสูตรพรหมายาจนะสูตรนะครับอันนี้ถ้าต้องการอ่านข้อความเต็มว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นยังไงก็ไปเปิดเอาได้นะครับของอันนี้เป็นฉบับบาลีอักษรไทยบาลีอักษรไทยทั้งหมดนี้เป็นบาลีอักษรไทยฉบับมหาจุฬานะครับนะเนื่องจากหนังสือนี้ผมแปลเองคือหมายถึงว่าตัดแต่บาลีมาแล้วก็แปลทีนี้แต่ละคนแปลก็จะไม่เหมือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้แล้วแต่นะแต่ที่พวกเราควรจะจำได้ก็คือตัวบาลีสวดไว้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นวันนี้หลักแห่งธรรมทั้งปวงตัวหลักแห่งธรรมทั้งปวงที่ควรจะจำได้ก็คือหลัก อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งหลักที่เป็นชื่อของนิพพานเนี่ยก็ควรจำได้หลักอริยสัจทั้งสี่ทุกข์คืออะไรทุกขสมุทัยคืออะไรทุกขนิโรธคืออะไรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออะไรแล้วก็หลักที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือหลักไตรลักษณ์นะก็ควรจะจำไว้ถ้าจำได้ในชื่อกรอบหลักที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็นับว่าพอแล้วสำหรับการสอนผู้อื่นแต่ถ้าต้องการจะค้นคว้าละเอียดอันนี้ตามสบายลึกขนาดไหนก็ได้แต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยอย่างเช่นเอาแค่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนิพพานอริยสัจแล้วก็ไตรลักษณ์จำแม่นๆไว้ว่าคำบาลีเนี่ยท่านว่าไว้อย่างไรเรามีหลักเป็นคำบาลีเป็นพื้นไว้ส่วนเราจะขยายยังไงเราก็พูดไปตามสะดวกตามที่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจแต่เรามีหลักการไว้อยู่นะฉะนั้นตัวหลักการนี้จึงเป็นตัวที่สำคัญเราควรจะมีเอาไว้นะครับอย่างนี้นะเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงการศึกษาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักธรรมอยู่สองชุดเท่านั้นเองถ้าพูดในแง่ปริยัติเนี่ยมีหลักธรรมอยู่สองชุดที่เป็นหลักใหญ่ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันหนึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้เกิดดวงตาอีกอันหนึ่งเป็นหลักธรรมที่แสดงว่าเวลาที่มีดวงตาเกิดขึ้นจะเห็นอะไรก็คือแสดงตัวรู้กับตัวถูกรู้เท่านั้นเองมีเท่านี้นะถ้าพูดแบบเต็มที่สูงสุดหลักธรรมภาคที่ทำให้เกิดดวงตาเกิดธรรมจักขุนะจักขุเกิดแล้วญาณเกิดแล้วอะไรพวกนี้หลักธรรมที่ทำให้เกิดดวงตาถ้าพูดเต็มที่อันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดขยายออกไปก็เป็นโพธิปักขิยธรรมไตรสิกขาวิสุทธิ7หรืออะไรก็ว่าไปนี่คือหลักธรรมชุดที่เป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดดวงตาโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่ทำให้เกิดโพธิทำให้เกิดปัญญานี่เป็นหลักธรรมชุดเป็นเหตุทำให้เกิดดวงตานะทำให้เกิดธรรมจักขุทำให้เกิดจักขุกรณียานะกรณีพวกนี้นะถ้าเอาหมวดสุดท้ายเลยท่านก็นิยมพูดเป็นอริยมรรคมีองค์8ถ้าหมวดอื่นๆก็ขยายไปแล้วแต่นี่เป็นชุดหนึ่งส่วนอีกชุดหนึ่งพอมีตาแล้วจะเห็นอะไรมีตาแล้วจะเห็นอะไรอีกชุดหนึ่งถ้ามีตาอย่างเต็มที่สูงสุดเป็นธรรมจักขุเนี่ยจะเห็นอริยสัจถ้าตายังไม่เต็มที่ก็จะเห็นอันอื่นเช่นเห็นเป็นขันห้าแทนหรือเห็นเป็นรูปนามเห็นเป็นกายเวทนาจิตธรรมถ้ามีตาอย่างเต็มที่บริบูรณ์ก็เห็นอริยสัจฉะนั้นถ้าพูดแบบเต็มที่ธรรมะทั้งสองหมวดถ้าพูดแบบเต็มที่ธรรมะที่ทำให้เกิดตานี่คืออริยมรรคมีองค์8ธรรมะที่ถูกตารู้คืออริยสัจ4มีเท่านี้เองนะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยเวลาเรียนในแง่ปริยัติเนี่ยเราก็จะแยกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะเวลาเราพูดสมมติพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใครเป็นคนรู้จากขันธ์5ก็คือเจ้าวิปัสสนาเป็นตัวรู้ขันธ์5นะหรือเราพูดกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เราพูดถึงสิ่งที่ถูกรู้ถูกใครรู้ถูกอาตาปีสัมปชานโนสติมาที่เป็นตาขึ้นมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถ้าอาตาปีสัมปชานโนสติมาหรือตัวรู้เนี่ยเต็มที่มีองค์8ขึ้นมาเป็นธรรมจักขุไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นอริยสัจเท่านี้เองมีเท่านี้นะฉะนั้นเวลาเรียนต้องแยกแยะให้ได้เหมือนกันเนื่องจากหลักธรรมในภาคปริยัตินี้มีเยอะถ้าแยกไม่ออกก็จะงงได้นะครับครับอันนี้แล้วแต่คำพูดนะแล้วแต่พูดนะมีท่านอาจารย์ได้ถามว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้นะที่พูดบอกว่าอะไรอาตาปีสัมปชานโนสติมาบางอาจารย์ก็พูดว่าอาตาปีสติมาสัมปชานโนอย่างนี้ใช่ไหมนี้ถ้าว่าตามพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยจะใช้คำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาจะวางลำดับอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าลำดับที่พระพุทธองค์แสดงไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนในคราวหน้านะในคราวหน้าในคราวนี้เปิดมาดูก่อนก็ได้นะเปิดมาดูที่หน้า 337นะครับหลักสติปัฏฐาน4นะอันนี้ท่านที่เป็นวิทยากรก็ต่อไปก็จะได้เข้าใจจะได้พูดถูกต้องนะจะได้ถ้าวิทยากรหรือว่าท่านอาจารย์ต่างๆพูดผิดลำดับอย่างไรเราก็จะได้ถามเหตุผลว่าทำไมท่านพูดผิดลำดับอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็จะมีเหตุผลให้แล้วแต่นะอย่างนี้นะครับท่านเปิดมาดูหน้า337นะครับหน้า337นี่นับลงมาบรรทัดที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยบรรทัดที่7นะครับนะเวลาเรียงตามหลักที่ปรากฏในคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะเรียงว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้คือเรียงตามพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับแต่ว่าถ้าครูบาอาจารย์อื่นๆท่านเกิดไปเรียงว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนอันนั้นก็เป็นคำอธิบายแล้วแต่ท่านจะอธิบายท่านอาจจะอธิบายในแง่ที่ว่าที่เรียงอย่างนี้เนื่องจากว่าสติมาก่อนปัญญามาทีหลังอะไรก็อันนั้นเป็นคำอธิบายต้องถือเป็นเรื่องส่วนตัวหรือความเห็นส่วนบุคคลซึ่งก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าพูดตามแบบอันนี้พูดแบบปริยัตินะฉะนั้นที่เรียนในตอนนี้เราจะเรียนในแบบปริยัติที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าจริงๆเป็นยังไงก่อนส่วนจะอธิบายอะไรอย่างไรนี้ก็ตามสะดวกกันต่อไปนะครับอันนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องการเรียนปริยัติที่ผมว่าไปแล้วก็คือหลักใหญ่ๆเนี่ยหลักธรรมมีอยู่สองขั้วด้วยกันขั้วที่หนึ่งก็คือเป็นตัวรู้เป็นฝ่ายตัวรู้ฝ่ายพัฒนาตัวรู้พัฒนาญาณปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายตัวถูกรู้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันวันนี้จะเรียนตัวถูกรู้ก็คือหลักแห่งธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวที่ถูกปัญญาไปรู้เข้าทีนี้ที่เรียนนี้ไม่ใช่ปัญญาของเราหรอกเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านไปรู้เข้าแล้วก็เอามาบอกไว้เราก็เรียนเอาไว้เป็นหลักการเป็นพื้นฐานนะวันนี้จะเรียนตัวถูกรู้ตัวถูกรู้ถูกปัญญารู้หมายความว่าที่เราเรียนไปวันนี้ไม่ใช่จะเห็นอย่างนี้จริงๆแต่เรียนเป็นธรรมะไว้ก่อนไม่ใช่จะเห็นอย่างนี้ต้องไปฝึกให้มีดวงตาถ้ามีดวงตาจึงจะมาเห็นอันนี้นะในคราวที่สองจะเรียนตัวรู้นะจะเรียนตัวรู้วิธีการพัฒนาตัวรู้มีธรรมะอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวรู้เกิดขึ้นก็คือโพธิปักขิยธรรมจะเรียนคราวหน้านะเนื่องจากตัวรู้มันก็เป็นสังขารต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความเพียรไม่มีอะไรมาใส่เข้ามาปัญญามันก็ไม่เกิดนะอย่างนี้อันนั้นก็เป็นฝ่ายตัวรู้นะครับโพธิปักขิยธรรมนี่เป็นฝ่ายตัวรู้ส่วนวันนี้จะเรียนฝ่ายตัวถูกรู้นะอย่างเช่นอริยสัจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่ฝ่ายตัวถูกรู้นี่พอเข้าใจไหมถ้ามีปัญญาเนี่ยจะเห็นอริยสัจมีปัญญาจะสามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะไม่เห็นนะอริยสัจถึงแม้จะมีอยู่จริงก็ไม่เห็นเนี่ยอย่างนี้แต่คราวนี้เรามาเรียนก่อนเนื่องจากเราเรียนปริยัติว่าไปแล้วก็เรียนได้ทุกอย่างแหละปริยัติเนี่ยแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะทำนองนี้นะครับคราวต่อไปจะเรียนตัวรู้วันนี้เรียนตัวถูกรู้นะคราวต่อไปจะเรียนตัวรู้และคราวสุดท้ายก็จะเรียนเทคนิควิธีการฝึกให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นหลักธรรมเราจึงควรเรียนไว้เนื่องจากว่าตัวรู้การฝึกพัฒนาเนี่ยมันเป็นการพัฒนาด้านจิตอาการทางจิตมันมีเยอะแล้วมันก็รู้นั่นรู้นี่ไปเรื่อยเพราะจิตมันมีธรรมชาติรู้แต่ไม่รู้มันรู้ถูกหรือรู้ผิดมั่วไปเรื่อยถ้าเราไม่มีกรอบว่าต้องรู้ในธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะบางทีไปเจอประสบการณ์นั้นประสบการณ์นี้ประสบการณ์ทางจิตเยอะแยะไปรู้นั่นรู้นี่เราก็นึกว่ารู้แต่จริงๆก็รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของพระพุทธเจ้าไปรู้อันอื่นอยู่นะอย่างนี้เพราะว่าอวิชชามันก็เป็นตัวรู้เหมือนกันแต่มันรู้แบบไม่รู้อริยสัจมันรู้อันอื่นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนหลักไว้ก็จะมีปัญหามากสำหรับนักปฏิบัติ เห็นโน่นเห็นนี่ก็จะเอามาคุยกันมาพูดกันมาแก้ภาวะของจิตอย่างโน่นอย่างนี้อะไรเยอะแยะเจอภาวะนี้จะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างไรทั้งที่ภาวะพวกนั้นบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเจอแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ปล่อยมันทิ้งไปเพราะมันไม่เกี่ยวทำให้เสียเวลาไปมากกับการแก้อารมณ์แก้อาการทางจิตแก้อะไรต่อมีอะไรนะพวกเรานักปฏิบัติจะมีปัญหาเรื่องนี้มากท่านทั้งหลายที่คล่ำวอดอยู่ในวงการนี้คงจะเคยประสบการณ์มาเยอะนะก็ท้ายที่สุดแก้ไปแก้มาก็ไม่มีอะไรหรอกก็หมดไปเหมือนเดิมเพราะจริงๆมันไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองมันเป็นแค่ประสบการณ์ทางจิตก็เหมือนกับเราไปโน่นไปนี่แล้วก็มีประสบการณ์ทีนี้ทำสมาธิฝึกจิตมันก็ต้องมีประสบการณ์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทีนี้ประสบการณ์มันไม่เคยเจอมันน่าตื่นเต้นเราก็เอามาเล่ากันทั้งที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะอะไรเลยนี่คล้ายๆกันอย่างเนี้ยเสียเวลาเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่นี่จะเสียเวลาไปกับเรื่องอาการทางจิตเยอะทำให้ไม่ได้สนใจตัวความรู้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะมันก็เลยมีปัญหามากทีนี้ถ้าเราเรียนเอาไว้แล้วมันก็ง่ายแล้วถ้ามันเห็นอะไรที่ต่างนอกแนวธรรมะก็ทิ้งมันไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันนักนะอย่างนี้ก็ง่ายถ้าเราฝึกจิตก็เพื่อให้จิตมีความพร้อมแล้วก็เอามาพิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อันนี้ง่ายมากเลยฉะนั้นตอนฝึกจิตเนี่ยจะเกิดอาการทางจิตอะไรก็ช่างมันเถอะเสร็จแล้วก็แล้วกันไปฝึกให้จิตมันพร้อมแล้วก็เราเรียนหัวข้อธรรมไว้ก็เอามาดูธรรมะตามที่พระองค์ตรัสเนี่ยพอแล้วส่วนอันในระหว่างทางมีอะไรก็ทนไปปล่อยมันไปอะไรไปอย่างนี้ง่ายนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นก็จะเรียนหลักแห่งธรรมทั้งปวงก่อนนะตัวหลักแห่งธรรมทั้งปวงนี้ก็คือตัวถูกรู้นั่นเองถ้าท่านมีตาท่านจะต้องรู้อันนี้ถ้ามีปัญญาต้องรู้อันนี้ถ้ารู้นอกจากอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ปัญญานะต้องรู้ว่าในด้านนามธรรมเนี่ยพวกอวิชชามันก็รู้เหมือนกันนะแต่มันรู้ไม่ถูกกับธรรมะนะพวกเราจะต้องฝึกให้รู้ที่เป็นธรรมะรู้ที่เป็นปัญญารู้ที่เป็นวิชชานะเนื่องจากถ้าอย่างเนี่ยปฏิบัติสมาธิก็ดีอะไรก็ดีเห็นโน่นเห็นนี่ในสมาธิไม่ใช่ถูกเสมอไปนะเพราะว่าอวิชชามันก็รู้เหมือนกันมันรู้ไปเรื่อยรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่ไปเรื่อยไอ้ที่มันเห็นน่ะถูกไหมต้องเอามาเช็คดูถ้าเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ถูกแต่โดยทั่วไปพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะดีๆอะไรที่เห็นปกติก็จะผิดโดยธรรมชาติเนื่องจากจิตมันมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิมันก็จะเอ็นเอียงไปในทางที่จะเห็นผิดเห็นโน่นเห็นนี่อะไรไปเรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนไว้ก่อนนะทีนี้ก็กลับมาถึงหน้า62นะครับให้เปิดตั้งนานยังไม่ยำเข้าเรื่องสักทีเนาะนี่พูดเบื้องต้นก่อนนะครับธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เนื่องจากเวลาเราเรียนเราจะเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาสอนเราก็จะสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราที่เป็นวิทยากรรวมทั้งตัวผมด้วยนี่แหละเนื่องจากว่าคนที่มาฟังธรรมของพวกเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการหรอกว่าเรารู้อะไรเขาต้องการรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้คือของเราก็ของเราไปไม่เกี่ยวหรอกฉะนั้นเรารู้อะไรก็วางๆไว้เอาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นี่มาบอกเขาส่วนที่เราปฏิบัตินี่ก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในข้อธรรมอันนี้ก็จะได้อธิบายยกตัวอย่างให้เขาได้เข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้นะธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หลายๆท่านก็อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันนักผมก็เลยยกบาลีมาท่านก็จะได้มีหลักการอ้างอิงนะครับก็เริ่มตามบาลีว่าอธิคโตโขมยายังธรรมโมธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้คือคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อธิคโตโขมยายังธรรมโมธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วอันนี้ได้เข้าถึงแล้วอันนี้อธิคโตแปลว่าเข้าถึงนะครับคือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะนะครับ ทีนี้การจะเข้าถึงธรรมะมันต้องเห็นธรรมะก่อนผู้ที่เห็นธรรมะนี่เรียกว่าเป็นโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยยังไม่ถึงธรรมะแต่เห็นธรรมะฉะนั้นระหว่างถึงกับเห็นนี่ไม่เหมือนกันตอนนี้พูดถึงเห็นพูดถึงถึงอยู่อธิคโตแปลว่าถึงนะอย่างถ้าบางท่านอาจจะเคยได้ยินผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอันนี้พูดถึงพระโสดาบันทำไมจึงหมายถึงพระโสดาบันเพราะว่าพูดถึงว่าเห็นนะเหมือนกับอริยสัจเนี่ยถ้าคนเห็นอริยสัจนี้เป็นโสดาบันถ้าผู้เข้าถึงอริยสัจเนี่ยเป็นพระอรหันต์ถ้าคนเห็นนิพพานเนี่ยเป็นโสดาบันถ้าเข้าถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์ในคำจะต่างกันนะนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมเราสามารถพูดว่าเอาละจะปฏิบัติเพื่อให้ถึงธรรมอันนี้หมายถึงต้องการเป็นอรหันต์เอาละจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมอันนี้ต้องการเป็นโสดาบันนี่พอเข้าใจไหมครับคำจะต่างกันนะเวลาใช้นะครับเห็นธรรมกับถึงธรรมจะต่างกันตอนนี้พูดถึงถึงธรรมหรือว่าบรรลุธรรมบรรลุก็เอามาจากคำว่าอธิคโตนี่แหละอธิคตะแปลว่าเข้าถึงซึ่งธรรมะที่พระองค์เข้าถึงนี้มีลักษณะที่เป็นคัมภีโรเป็นสิ่งลึกซึ้งก็คือปฏิเสธความเป็นของตื้นๆเป็นของลึกตุตโสเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนะคำว่าเห็นได้ยากหมายถึงเห็นได้แต่ยากนะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเวลาเราจะพูดต้องพูดว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้แต่ยากนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้นะต้องพูดว่าเห็นได้ยากนะทุรนุตุตโสเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากทุรนุโพโธเป็นสิ่งที่รู้ตามได้ยากเป็นสิ่งที่รู้ได้รู้ตามได้แต่ยากนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่องตามคำเหล่านี้จะพูดถูกเพราะว่าถ้าไม่ท่องตามคำบางทีพูดผิดธรรมะมันยากนะคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณยังรู้ไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้อันนี้แสดงว่าพูดผิดถ้าพูดให้ถูกก็ต้องบอกว่ารู้ได้แต่มันยากนะอย่างนี้จึงถูกต้องนะครับอันนี้พอเข้าใจไหมนะเหมือนกับเข้าใจได้รู้ตามได้แต่ยากรู้ตามได้ยากจึงจะถูกไม่ใช่รู้ตามไม่ได้โอ้ยธรรมะมันยากอธิบายให้ฟังไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเองอย่างนี้แสดงว่าพูดผิดแสดงว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาแสดงว่าคือตัวเองพูดไม่เก่งก็เลยบอกว่าผมอธิบายก็ไม่เข้าใจหรอกคุณต้องปฏิบัติเองเนี่ยพูดเหมือนดีเลยนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าพูดผิดหลักเนื่องจากแท้ที่จริงธรรมะเนี่ยรู้ตามได้แต่ยากพูดให้ฟังได้แต่เข้าใจยากไม่ใช่เข้าใจไม่ได้นะเข้าใจได้ยากเนี่ยพอเข้าใจไหม เดี๋ยวจะมีบอกนะมี2อันที่ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะครับคืออะไรนะสันโตเป็นสิ่งสงบปณีโตเป็นสิ่งประณีตอัตตกาวจโรไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะตักกะก็คือความคิดนะความคิดมันก็มีอารมณ์ได้ถึงระดับหนึ่งของมันมีข้อจำกัดนะความคิดก็เป็นของดีนะแต่มันมีข้อจำกัดในแง่ที่ว่าความคิดมันไม่อาจจะเห็นสัจจะได้เพราะตัวที่จะทำหน้าที่เห็นนี่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมมรรคอยู่ซึ่งความคิดวิตกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์มรรคนั่นแหละแต่ด้วยตัวของมันเองไม่อาจจะเห็นสัจจะได้เนื่องจากมันมีความจำกัดธรรมะแต่ละอย่างมันมีความจำกัดของมันโดยธรรมชาตินะฉะนั้นเราจะคิดเรื่องนิพพานบ้างก็ได้คิดเรื่องอริยสัจคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่ว่าต้องรู้ว่าหลักธรรมชุดเหล่านี้ไม่ใช่วิสัยของตรรกะที่จะคิดได้นะเหมือนกับเรื่องที่พระองค์ห้ามไม่ให้คิดนะคิดแล้วจะเพี้ยนเป็นบ้าอะไรพวกนั้นนะอันนั้นหมายความว่าคิดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะได้คำตอบด้วยการคิดไม่อาจจะเลิกสงสัยได้ด้วยการคิดนะเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของตรรกะวิสัยของตรรกะมันก็ได้ระดับหนึ่งของมันนะวิสัยของการคิดนึกเหตุผลธรรมะบางประการนี้เป็นวิสัยของปัญญานะซึ่งเป็นปัญญาที่ได้รับมาจากการฝึกโพธิปักขิยธรรมนะครับ นิปุโนเป็นสิ่งละเอียดอ่อนปันดิตะเวทนิโยเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้เฉพาะบัณฑิตนะคนที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้คนมีปัญญาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ได้อาลยะรามาโขปนายังปัชชาอาลยะรตาอาลยะสัมมุติตาแต่หมู่ประชานี้แลเป็นผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยอาลยะรามายะโขปนะปัชชายะอาลยะรตายะอาลยะสัมมุติตายะสำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยดุตสังอิดังฐานังฐานะนี้เป็นสิ่งเห็นได้ยากยะดิดังอินัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโดคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทฐานะอันนี้หรือว่าธรรมะข้อนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากสำหรับหมู่สัตว์หมู่ประชาที่รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยนะอาลัยอาลัยคืออะไรนะไม่เคยอาลัยบ้างเหรอนะอาลัยคืออะไรอาลัยมีสองอย่างนะอาลัยมีสองอย่างอันหนึ่งคือตัวอารมณ์อันหนึ่งคือตัวกิเลสนะอาลัยอันที่เป็นอารมณ์ก็คือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องโลกโลกต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนะพวกชื่อเสียงเงินทองอำนาจความสุขสบายที่เกี่ยวกับโลกโลกอันนี้พูดถึงอาลัยในแง่เป็นอารมณ์นะอีกอันหนึ่งอาลัยในแง่ของกิเลสก็คือตัณหาความยึดติดความติดความข้องความรักตัวอยากให้ตัวเองได้เสพสุขเสวยสุขอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้เป็นความรู้สึกทั่วไปของพวกปุถุชนธรรมดาที่รักตัวก็อยากให้ตัวสบายความรักตัวนี้เป็นตัณหานะความรักตัวอยากให้ตัวสบายทีนี้เวลาอยากให้ตัวสบายก็จะมุ่งคิดถึงผลที่ดีๆมาให้ตัวเสวยให้ตัวได้กินเหมือนเรานึกถึงอาหารอร่อยเอามาให้ใครกินครับเอามาให้ตัวได้กินนะจริงๆอันเนี้ยคือลักษณะตัณหาไหมมันคิดเอาผลบางอย่างมาให้ตัวได้กินนะตัวตัณหาเนี่ยนะครับฉะนั้นอาลัยนี่ก็มีความหมายสองประการหลักๆอันที่หนึ่งคืออารมณ์ของมันคือกามคุณนะครับฉะนั้นพวกที่ติดอยู่ในกามคุณและติดอยู่ในการปรนเปรอตนเนี่ยจะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ยากฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นของเห็นได้ยากสำหรับคนที่ติดกามคุณแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ติดนี่ไม่ใช่เห็นได้ยากนะถ้ารู้ธรรมะนี่จะเห็นได้ง่ายนะโดยเฉพาะพวกที่ทำสมาธิก็ดีทำจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยพวกนี้จะเห็นปฏิจจสมุปบาทง่ายถ้าได้ฟังธรรมเนี่ยจะเห็นธรรมะได้ง่ายนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฐานะนี้เป็นสิ่งเห็นได้ยากก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็ดีเห็นอริยสัจก็ดีท่านจึงให้พวกเรานี้พากันฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสมาธิให้หมดนิวรณ์ให้เอาจิตออกมาจากกามคุณก็เพื่อจะให้เห็นธรรมะได้ง่ายนี่แหละให้เห็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าจิตมันติดข้องอยู่กับอาลัยติดข้องเพลิดเพลินอยู่กับกามคุณหมกมุ่นอยู่กับการหาของมาให้ตัวเองเสพมาให้ตัวเองกินเสวยอยู่เนี่ยมันจะเห็นธรรมะได้ยากเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทได้ยากอย่างนี้นะครับนี้ธรรมะที่เห็นได้ยากอันที่หนึ่งก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะอันที่สองนะครับอันที่สองก็คืออิดัมปิโขฐานังสุดุตสังแม้ฐานะนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยิ่งนักยะดิดังสัพพสังขาระสมโถคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงสัพพูปธิปฏินิสโคความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงตันหักโยความสิ้นตันหาวิราโคความคลายกำหนัด นิโรโธความดับนิบานังคือนิพพานนะสรุปแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ซึ่งมีคุณลักษณะว่าคัมภีโรทุตโสทุรณุโพโธสันโตปณีโตอัตตกาวัจโรนิปุโนปันดิตะเวทนิโยมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งคืออิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันที่สองคือนิพพานนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายคงได้คำตอบแล้วต่อไปเวลาไปพูดก็สบายแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้กับที่แสดงไม่เหมือนกันนะที่ตรัสรู้เป็นอันหนึ่งที่แสดงเป็นอันหนึ่งที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นธรรมะที่ทรงตั้งขึ้นวางเป็นระบบส่วนที่ตรัสรู้เป็นธรรมะที่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับการตรัสรู้ของพระตถาคตพระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกลางสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พระองค์ไปตรัสรู้เข้ามีอยู่สองอย่างคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานนะก็คือสังขารกับนิพพานนั่นแหละซึ่งสังขารที่วนเวียนไปตามก้อนทุกกองทุกนี้ก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่เชื่อมโยงเป็นโลกสังขารอยู่เนี่ยเชื่อมโยงตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นอันหนึ่งแล้วก็นิพพานเป็นอีกอันหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แต่พวกเราโดยทั่วไปชอบพูดว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจซึ่งอันนี้ผิดทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกนะครับอริยสัจสี่เนี่ยท่านไม่ได้เรียกว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ท่านเรียกว่าสามุกกังสิกะธรรมเทศนาหมายถึงว่าเป็นเทศนาที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้นหมายถึงเป็นวางระบบขึ้นมาใหม่ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่เอาสิ่งที่ตรัสรู้นั่นแหละมาวางระบบขึ้นมาเพื่อสอนคนสอนจะได้มีลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์บ้างฉะนั้นนี้เป็นความพิเศษของพระพุทธเจ้าที่ต่างจากพระปัจเจกพระปัจเจกรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเหมือนกันแต่ตั้งอริยสัจไม่ได้จึงตั้งศาสนาไม่ได้เนี่ยเป็นความต่างกันพระพุทธเจ้าจึงตั้งหลักอริยสัจขึ้นมาตั้งก็คือวางระบบนั่นเองเหมือนกับหลักธรรมมันมีกฎระเบียบทั่วไปของมันเป็นอย่างนั้นไม่ขึ้นกับการอุบัติขึ้นของพระตถาคตเดี๋ยวจะมีคำบอกเดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยจะมีคำบอกไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระตถาคตมีกฎเกณฑ์ระเบียบของมันอยู่ซึ่งกฎเกณฑ์ของธรรมะที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยพระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามจะมีอยู่4 กฎหลักที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระตถาคตนะครับมี4 กฎนะอุปธิใช่ไหมอุปธิใช่ไหมอุปธิเนี่ยมี5 ประการด้วยกันอุปธินะอันนี้มีท่านผู้ถามหน้า64นะครับซึ่งเป็นชื่อของนิพพานนิพพานชื่อว่าสัพพูปฏิปฏินิสสัคโคนะทีนี้เวลาผมอ่านคำบาลีบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมอ่านแบบบาลีนะบางท่านชินแต่อ่านแบบไทยภาษาไทยเขาจะอ่านพอพานเป็นพอพานไปเลยนะผมจะอ่านแบบบาลีก็คือสัพพูปฏิฉะนั้นท่านก็ดูคำเอาก็แล้วกันส่วนใหญ่ของเราอ่านแบบไทยใช่ไหมเห็นพอพานก็อ่านพอพานเป็นสัพพูปฏิอันนี้ก็เรียกว่าบาลีแบบไทยก็ย้อนยวนเนาะไม่ว่ากันฉะนั้นจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างก็ทนกันไปนะก็อยู่ทนอยู่กันไปนะฉะนั้นผมออกเสียงเป็นแบบบาลีส่วนท่านอาจจะอ่านแบบไทยอันนี้ก็ตามสบายนะแล้วแต่ตามสะดวกอันนี้เผื่องงนะเผื่องงไม่งงไปแล้วไปนะครับมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งได้ถามมาอุปธินะอุปธิเนี่ยตามศัพท์แปลว่าที่รองรับความทุกข์ที่รองรับตัวรองรับความทุกข์ที่รองรับทุกข์นะก้อนทุกข์นั่นเองที่รองรับนะที่รองรับอุปธิก็เลยมีหลายประการด้วยกันนะอุปธิมีตั้งแต่ขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นที่รองรับความทุกข์ที่รองรับทุกข์กิเลสก็เป็นอุปธินะกรรมเก่าต่างๆสังขารอภิสังขารก็เป็นอุปธินะพวกนี้นะครับ โอ้นั้นคนละอันกันอันนั้นอุปาทิอันนี้อุปธินะอุปาทินี่ตรงปอปลานี่จะมีสระอาอุปาแล้วก็ทิเนี่ยจะเป็นทอทหารสระอิอุปาทิอันนั้นแปลว่าเกิดขึ้นแล้วแต่เดิมไม่มีก็มีขึ้นมาแล้วเนื่องจากมีเหตุมีปัจจัยพร้อมคือมีอริยมรรคมีองค์8ประชุมกันลงแล้วก็จักขุก็เกิดขึ้นแล้วญาณก็เกิดขึ้นแล้ววิชาก็เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะครับทั้งหมดเลยเนื่องจากว่านิพพานเนี่ยเป็นอีกภาวะหนึ่งต่างหากนอกจากสังขารทีนี้เพื่อให้เข้าใจถึงนิพพานพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงชื่อของนิพพานโดยใช้หลายชื่อนะฉะนั้นเวลาเราอ่านชื่อนิพพานเนี่ยต้องเข้าใจจริงดีว่าพระองค์หมายถึงอีกภาวะหนึ่งนะหมายถึงอีกภาวะหนึ่งแต่ใช้ชื่อเช่นว่าสังขารเป็นอย่างหนึ่งนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นภาวะหนึ่งที่มีอยู่จริงกิเลสเป็นอย่างหนึ่งนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้นิพพานเนี่ยไม่ใช่กิเลสเป็นความสิ้นกิเลสแต่ไม่ใช่ความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานนะนิพพานเป็นอันหนึ่งต่างหากและนิพพานนี้เป็นความสิ้นกิเลสจึงเอาความสิ้นของกิเลสนั้นมาเป็นชื่อนิพพานก็ได้เช่นตัณหคโยเนี่ยชื่อต่อมาเนี่ยตัณหคโยความสิ้นตัณหาแต่ไม่ใช่ว่าสิ้นตัณหาเป็นนิพพานนะไม่ใช่หมดตัณหาเป็นนิพพานแต่ว่านิพพานเป็นอีกภาวะหนึ่งที่สิ้นตัณหาเป็นอีกภาวะหนึ่งเลยไม่ใช่ความสิ้นตัณหาเป็นนิพพานนะเป็นการตั้งชื่อขึ้นมาราคะคโยความสิ้นราคะโทสะคโยความสิ้นโทสะโมหะคโยความสิ้นโมหะไม่ใช่สิ้นโมหะแล้วคือนิพพานนะนิพพานเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากอย่างนี้เป็นชื่อบอกเฉยๆเนื่องจากนิพพานเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวคนที่ไม่เคยเห็นก็เข้าใจยากพระพุทธองค์ก็เรียกหลายชื่อเรียกสิ่งเดียวกันแต่เรียกหลายชื่ออย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นในเบื้องต้นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็สรุปได้ว่าได้แก่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานนะทำไมต้องมีสองคำทำไมต้องมีอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมาต่อกันเนื่องจากอิทัปปัจจยตานี้มีความกว้างขวางกว่าปฏิจจสมุปบาทมันใช้ได้ทุกเรื่องทั้งภายในและภายนอกตั้งแต่กำเนิดจักรวาลจนกระทั่งความเกิดขึ้นของสัตว์บุคคลทั้งหลายจนกระทั่งความเกิดขึ้นของทุกข์ส่วนปฏิจจสมุปบาทนี้ใช้ในความหมายแคบเอาเฉพาะองค์ปฏิจจสมุปบาท12องค์มาเชื่อมโยงกันโดยลักษณะ11อย่างที่เป็นจุดเชื่อมโยงเท่านั้นฉะนั้นเวลาพูดถึงอิทัปปัจจยตาที่นำมาใช้หรือว่าที่นำมาให้เราเรียนศึกษากันในภายหลังเนี่ยจึงเอาเฉพาะอิทัปปัจจยตาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนื่องจากถ้าไปเรียนอิทัปปัจจยตาจริงๆมันเยอะเกินไปเรียนไม่ไหวอย่างเช่นผมเรียนเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรก็เรียนอิทัปปัจจยตาเหมือนกันวิชาอื่นเช่นวิชาแพทย์ก็เรียนเมื่อนี้อันนี้เป็นปัจจัยอันนี้ก็เกิดขึ้นอันนี้หมดอันนี้ก็หมดเหมือนกันถ้าจะเรียนวิชาอย่างนี้ไปทั้งโลกเนี่ยเรียนวิชาเดียวก็ตายก่อนแล้วนะฉะนั้นอิทัปปัจจยตาจึงไม่ให้เรียนทั้งหมดให้เรียนเฉพาะที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือเรียนอิทัปปัจจยตาในแง่ที่เป็นปฏิจจสมุปบาทจึงมีสองคำต่อกันนะอย่างนี้นะครับต่อมาหน้า65ก็จะเป็นหลักอิทัปปัจจยตานะอันนี้คงพอได้รู้จักหลักแห่งธรรมทั้งปวงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์ตรัสรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานหรือจะพูดว่าสังขารกับนิพพานสังขารวิสังขารอะไรก็ได้ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมะเนี่ยเราต้องพูดโยงไปก่อนว่าเอ้ามันมีข้างสังขารกับข้างนิพพานมีปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานมีเท่านี้แหละข้างทุกข์กับข้างไม่ทุกข์อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าจะเอาตามคำเนี่ยให้ท่องเอาตามนี้ผมจึงมีหนังสือให้ท่านทั้งหลายนะครับทีนี้กลัวว่ามันจะหนักไปสำหรับท่านวิทยากรก็ยังมีเล่มเล็กให้นะอย่างนี้ฉะนั้นอย่าลืมท่องให้ดีๆนะ
จำคำไว้แม่นๆนะและเวลาพูดอย่าลืมพูดให้ถูกนะพูดให้ถูกอย่างเช่นว่าอะไรโอ้ยธรรมะมันยากพูดให้ฟังไม่ได้หรอกอย่างนี้แสดงว่าพูดผิดต้องพูดว่าพูดให้ฟังได้แต่เข้าใจยากอย่างเงี้ยพอไหวไหมอย่างนี้นะเห็นไหมพอเรียนปริยัติแล้วเราจะได้พูดให้ตรงนะแน่นอนประสบการณ์ของแต่ละคนอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่ว่ากันนะครับตอนนี้เราเรียนแบบปริยัตินะต่อมาอิทัปปัจจยตานะครับก็ควรจะจำให้ได้นะครับเนี่ยก็มีหลักอยู่2บรรทัดเท่านั้นเองนะครับหรือ4ประโยคอิมัตสมิงสติอิดังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัตสุปาดาอิดังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติอิดังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีอิมัตสะนิโรธาอิดังนิรุชติเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปก็มีเท่านี้เองนะครับแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งอยู่ในคำเหล่านี้นี่แหละคำว่านี้นี้นี่แหละนะทีนี้คำว่านี้นี่คืออะไรเนื่องจากท่านให้เรามาเรียนรู้เฉพาะเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทก็เอานี้ของปฏิจจสมุปบาทมาใส่นะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าเอ๊ปฏิจจสมุปบาทมันยาวไปท่องไม่ไหวก็จำไว้แค่นี้เสร็จแล้วก็เอาองค์ปฏิจจสมุปบาทมาใส่เช่นเมื่อนี้มีอันนี้จึงมีอ๋อเพราะผัสสะอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของผัสสะอย่างนี้เวทนาอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีฉะนั้นคำว่าอันนี้นี้ก็คือใส่อันใดอันหนึ่งเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็จะได้แบบย่อขึ้นมานะแบบย่อสามารถพิจารณาได้นะเมื่อความเกิดมีความแก่และความตายจึงมีเมื่อนี้มีอันนี้ก็มีนะจริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทก็ใช้เฉพาะเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ส่วนอิทัปปัจจยตานี้ใช้ได้ทุกเรื่องเราเอามาไว้สำหรับขยายความออกมาให้เราเข้าใจหรือว่าพวกผู้ที่เข้าปฏิบัติเนี่ยท่านสามารถอธิบายยกตัวอย่างให้เขาเข้าใจมีแง่มุมแง่คิดที่กว้างขวางขึ้นโดยอาศัยอิทัปปัจจยตาได้โดยใส่นี้เข้าไปนะเมื่อนี้คืออาจารย์สุภีมีนี้คือผมมีท่านทั้งหลายจึงมีเมื่อท่านมีผมก็มีนะเมื่อเก้าอี้มีจึงได้นั่งจึงนี่นี่นี่นี่ทุกอย่างล้วนเป็นของอิงอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะแต่การพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เน้นเนื่องจากว่ามันเยอะมันทุกเรื่องไปหมดเลยนะที่เน้นจริงๆก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะแต่เราสามารถที่จะมาอธิบายเพื่อที่จะช่วยให้คนเขาเรียกใจกว้างขึ้นรู้จักมองอะไรในแง่มุมที่กว้างขวางทำให้ไม่ติดทิฏฐิไม่ติดยึดความเห็นเก่าๆได้นะอย่างนี้เมื่อคนเตี้ยมีคนสูงจึงมีเมื่อนี้มีอันนี้จึงมีนะเมื่อแม่มีลูกจึงมีเมื่อลูกมีแม่จึงมีเพราะลูกเกิดแม่จึงเกิดมันอิงอาศัยกันนะอิงอาศัยนะครับอันนี้จึงควรท่องไว้จำแม่นๆเวลาเราพูดเราก็จะได้พูดตามลำดับอย่างนี้คือถ้าเราไม่จำไว้แม่นๆบางทีเวลาเราพูดเราก็พูดไม่ครบถ้วนพอไม่ครบถ้วนบางทีมันก็อาจจะทำให้เนื้อความมันไม่ชัดเจนนะถ้าเราจำแม่นๆเช่นว่าเมื่อลูกมีแม่ก็มีเมื่อลูกเกิดแม่ก็เกิดเนี่ยอ้าวทำไมเราพูดอย่างนี้ได้เพราะเราจำสองประโยคนี้ถ้าเป็นฝ่ายเกิดต้องพูดสองประโยคข้างบนถ้าเป็นฝ่ายดับฝ่ายไม่มีต้องพูดสองประโยคข้างล่างอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะแต่ว่าถ้าเราพูดเองบางทีเราพูดไม่ครบนะเราพูดอ๋ออันนี้มีอันนี้จึงมีอ่ะพูดจบเท่านี้แสดงว่ายังไม่ครบฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดต้องพูดว่าอีกประโยคหนึ่งด้วยสมมุติว่าพูดเรื่องลูกเรื่องแม่เมื่อลูกมีแม่จึงมีนี่คือพูดประโยคแรกต้องมีประโยคที่สองตามมาคือเพราะความเกิดขึ้นของลูกความเกิดขึ้นของแม่จึงมีเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้เมื่อลูกไม่มีแม่ก็ไม่มีเพราะลูกไม่เกิดแม่ก็ไม่เกิดแน่อย่างนี้ก็พูดอีก2ประโยคนี้เรียกว่าพูดแล้วมันครบนะพูดมันครบมันก็จะเรียกว่าเนื้อความมันก็ชัดเจนดี ทํานองนี้นะครับนี้คืออิทัปปัจจยตานะทํานองนี้นะครับต่อมาก็จะต้องเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชุดที่ไม่ว่าพระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธรรมะชุดนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เมื่อกี้ผมได้พูดเกริ่นไปแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์รู้แจ้งแทงตลอดที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติขึ้นของพระตถาคตเนี่ยมีอยู่ตามกฎของธรรมะมีอยู่4ประโยค4กฎหลักๆนะปฏิจจสมุปบาทนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคำที่บ่งบอกก็คือท่านลองดูไปตามลำดับก็จะเห็นนะครับนะพระพุทธองค์ตรัสนะครับส่วนหลักฐานอ้างอิงก็อยู่ข้างล่างนะครับอยู่เนี่ยในวงเล็บสังนี้ก็คือสังยุตตนิกายนิทานวรรค16คือพระไตรปิฎกเล่ม16ทับ20คือข้อ20ปัจจยสูตรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามบาลีไปกตโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปปาโดดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีอุปาดาวาตถาคตานังอนุปาดาวาตถาคตานังเพราะความเกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตามหรือเพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตามทิตาวสาธาตุธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียวธรรมทิตตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมอิทัปปัจจยตาเป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้ตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมบรรลุธาตุนั้นอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาครั้นตรัสรู้แล้วบรรลุแล้วอาจิกขติเดเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกอุตตานีกโรติย่อมทำให้ง่ายปัสสถาติจาหะและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดนะอันนี้นะครับธาตุอันนั้นธาตุอันนั้นหรือภาวะอันนั้นธรรมะอันนั้นธาตุอันนั้นก็คือคำว่าชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีนะธาตุก็คือภาวะที่ไม่มีเจ้าของภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมี11อาการ11ลักษณะด้วยกันนะเวลาพูดปฏิจจสมุปบาทต้องพูดให้เป็นนะเวลาพูดปฏิจจสมุปบาทบางท่านไปพูดว่าอาปฏิจจสมุปบาทคือชรามรณะคืออวิชชาอันนี้พูดผิดนะปฏิจจสมุปบาทต้องพูดแบบเชื่อมโยงพูดแบบเชื่อมโยงเช่นชาติปัจจยาชรามรณังเรียกว่า1ปฏิจจสมุปบาทต้องพูดแบบเชื่อมโยงต้องมีปัจจัยต้องมีเหตุมันและมีผลมันจึงจะเป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดแต่ว่าเป็นชาติอันนี้ยังไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนะปฏิจจสมุปปนธรรมเดี๋ยวจะมีให้อีกอยู่ในหน้าที่70นะถ้าเอาองค์ของปฏิจจสมุปบาทมาพูดเนี่ยซึ่งเราได้ยินบ่อยๆว่าปฏิจจสมุปบาท12อันนี้พูดผิดนะอันนี้พูดผิดทำไมพูดผิดเพราะมันไม่ถูกนะต้องพูดว่าปฏิจจสมุปบาท11อาการแต่มี12องค์ธรรมหรือ12ตัวสภาวะนะฉะนั้นถ้าพูด12นี่ต้องพูดว่าปฏิจจสมุปปนธรรม12ถ้าพูดปฏิจจสมุปบาทต้อง11อย่างเงี้ยนะเนี่ยเราเป็นวิทยากรต้องพูดให้ถูกต้องนะพูดให้ถูกตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ฮะไม่เป็นไรผิด ผิดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกจะได้เขาเรียกจะได้ไม่ถูกเยอะเกินไปถ้าถูกตลอดเดี๋ยวจะไม่ใช่คนเนาะนะผิดบ้างนะจะเป็นคนนะถ้าถูกหมดนี่มันไม่เป็นคนนะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่โอ้ยเราเคยพูดผิดมาก่อนเนี่ยให้ภูมิใจไว้เป็นคนไว้ถ้าพูดไม่ผิดเลยคงไม่เป็นคนนะเป็นคนก็ได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วคนนะนะอันนี้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปนธรรมนี่จะต่างกันนะครับไม่เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทก็คือแสดงถึงความเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงตามหลักที่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเป็นต้นไปนะเดี๋ยวจะมีสรุปอีกต่อหนึ่งนะแต่เบื้องต้นที่ยกมาเมื่อกี้เนี้ยท่านทั้งหลายจะเห็นคำว่าธาตุอันนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียวเป็นธรรมัตถิตตาเนี่ยก็ควรจะจำไว้ให้มั่นคงเป็นความตั้งอยู่เป็นไปดำรงอยู่ตามธรรมดำรงอยู่ตามธรรมฉะนั้นพระเจ้าทางพุทธเราจึงไม่มีเนื่องจากมีสิ่งที่ตั้งอยู่ตามธรรมโดยไม่ต้องมีผู้สร้างนะตัวที่เป็นหลักการว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้สร้างอื่นนอกจากผู้สร้างที่เป็นธรรมเป็นธาตุก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะเป็นกฎที่เนื้อกฎทั้งปวงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะฉะนั้นถ้าจะมีเทวดามีผู้สร้างผู้อะไรต่อมีอะไรก็ต้องมีผู้ที่สร้างผู้สร้างก็คือปฏิจจสมุปบาทเหมือนจะมีหัวหน้าห้องขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจก็ต้องมีผู้ที่สร้างผู้มีอำนาจก็คือปฏิจจสมุปบาทมีการอิงอาศัยนะสมมุติจะมีอำนาจก็ต้องอิงอาศัยคนไม่มีอำนาจจึงกลายเป็นผู้มีอำนาจสมมุติจะเป็นพระเจ้าก็ต้องอิงอาศัยคนไม่เป็นพระเจ้าจึงได้เป็นพระเจ้าฉะนั้นต้องพระเจ้าก็อยู่ในกฎนะอยู่แต่กฎที่เหนือกฎทั้งปวงก็คืออันนี้แหละนะสมมุติท่านจะเป็นใหญ่ก็ต้องมีใครครับต้องมีคนเล็กๆจึงจะได้เป็นใหญ่นี่อย่างเงี้ย มีกฎเกณฑ์มีระเบียบอันนี้มีอันนี้จึงมีนะทำมองนี้นะครับเนี่ยเป็นธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมเป็นกฎของธรรมคำว่ากฎของธรรมะก็คือกฎที่มันไม่เปลี่ยนไม่เหมือนกฎอื่นๆนะครับกฎที่เปลี่ยนได้ก็ยังไม่ใช่กฎของธรรมะแต่ถ้าเป็นกฎของธรรมะที่เรียกว่าธรรมนิยามเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกฎจะไม่เปลี่ยนกฎที่ไม่มีการเปลี่ยนจะมีอยู่4กฎนะกฎที่ไม่เปลี่ยนนะจะมีอยู่4กฎอันนี้ต้องจำแม่นๆนะครับกฎอิทัปปัจจยตานี่แหละกฎหนึ่งเดี๋ยวเปิดไปจะมีอีก4อีก3มารวมกันเป็น4แต่ถ้าเป็นกฎอื่นปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนได้ฉะนั้นถ้าท่านไปพูดกฎอื่นปุ๊บเนี่ยต้องจำไว้ว่าถ้าไม่ใช่4กฎนี้มันเปลี่ยนได้นะถ้าไม่ใช่4กฎนี้มันเปลี่ยนได้นะอะไรนะครับได้ครับเดี๋ยวได้นะธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมนะมีท่านอาจารย์ใจร้อนบอกว่าเฮ้ย4กฎอะไรบ้างจะได้จดๆให้หมดเลยนะขนาดยังเรียนไม่ถึงยังเอาก่อนแล้วใจร้อนนะก็ใจร้อนเรื่องดีนี่เป็นเรื่องดีนะถ้าใจร้อนเรื่องไม่ดีนี่ไม่ดีเหมือนกันนะครับจะมีอยู่4กฎอย่างที่ผมว่าไปแล้วอิทัปปัจจยตานี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนอีก3กฎนี่เป็นกฎที่ท่านได้ยินประจำอยู่แล้วนะอีก3กฎได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วก็คือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัพเพสังขาราอนิจจานี่อันหนึ่งสัพเพสังขาราทุกขานี่อีกอันหนึ่งสัพเพธัมมาอนัตตานี่อีกอันหนึ่งรวมเป็น4กฎเรียกว่ากฎแห่งธรรมธรรมนิยามนะครับท่านเปิดมาในเอกสารหนังสือหน้า108นะจะมีกฎธรรมนิยามให้นะครับคำขึ้นต้นเนี่ยจะเหมือนกันกับคำเมื่อกี้แหละนะคำขึ้นต้นจะเหมือนกันนะครับนี่ในธรรมนิยามนะครับคำขึ้นต้นจะเหมือนกันเลยถ้าอ่านเฉพาะคำบาลีเนี่ยท่านจะเห็นคำเหมือนกันทุกประการ
อุปาดาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาดาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาสัพเวสังขาราอนิจจาติในอันหนึ่งนะอันนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมครับเนี่ยได้ยินบ่อยแล้วอันนี้กฎอันนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นกฎอื่นๆถ้าท่านไปพูดต้องระวังว่ากฎเหล่านั้นมันเปลี่ยนได้นะเช่นกฎว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยกฎนี้มันเปลี่ยนได้เพราะมันไม่ใช่สี่กฎเนี่ยบางคนทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอันนี้ผิดนะทำไมมันผิดครับมันไม่ถูกครับเนื่องจากกรรมนี่มันเป็นสังขารสังขารมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงฉะนั้นกฎสังขารต้องอยู่ภายใต้ความไม่แน่ด้วยนะเนี่ยมันลึกนะฉะนั้นต้องเข้าใจกฎพวกนี้แม่นๆนะถ้าเข้าใจกฎอันนี้ไม่แม่นเดี๋ยวทั้งหน่อยท่านไปอันโน้นอันนี้ขึ้นมาโอ้โหเอากฎสังขารไปใช้ทั่วไปอันนี้มีโอกาสผิดง่ายมากเลยนะกรรมมันเป็นสังขารฉะนั้นกฎของกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎของสังขารทั้งปวงอีกต่อหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้ฉะนั้นทำดีได้ดีไม่แน่นะเพราะมีกฎใหญ่กฎหนึ่งคลองมันอยู่ทำชั่วได้ชั่วไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะเหมือนกับว่าพูดหรือการให้นะสมมุติว่ากฎบอกว่าอ่ะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักท่านอาจจะเอาไปพูดเนี่ยให้เธอจะได้เป็นที่รักบางทีให้แล้วถูกเกลียดก็ได้นะเพราะว่าไอ้กฎว่าให้แล้วเป็นที่รักนี่มันเป็นสังขารฉะนั้นมันอยู่ภายใต้กฎไม่แน่อยู่ให้แล้วเป็นที่รักไม่แน่อย่างนี้พอเข้าใจไหมทำไมมันลึกขนาดนี้มันลึกอย่างนี้แล้วนะท่านจึงต้องเรียนรู้หลักแห่งธรรมทั้งปวงไว้ก่อนจะได้มีหลักไว้ในใจว่าเอออย่างนี้อย่างนี้พอไปเรียนอันย่อยๆจะได้ไม่งงนะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่อันย่อยๆนี้ได้รู้เยอะแต่ว่าพอไปพูดแล้วกลายเป็นอันนั้นไปมันก็อาจจะผิดได้นะครับต่อมาประโยคต่อมาในย่อหน้าต่อมานะครับอุปาดาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาดาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมัตติตตาธรรมนิยามตาสัพเวสังขาราทุกขาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะอย่างนี้นะครับทำนองนี้แล้วก็อีกประโยคหนึ่งก็คือสัพเวธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยอันนี้คือธรรมนิยามทำไมจึงเป็นธรรมนิยามเพราะมีคำข้างหน้าบอกไว้ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นกฎของธรรมะที่ไม่มีวันเปลี่ยนนะถ้าเป็นกฎอื่นที่ไม่มีคำอย่างนี้อยู่ข้างหน้าจะต้องมีวันเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ใช่กฎใหญ่ไม่ใช่กฎที่ครอบกฎทั้งปวงนะตอนนี้กำลังพูดกฎที่ครอบกฎทั้งปวงหรือว่าธรรมะที่เป็นหลักใหญ่แห่งธรรมทั้งปวงอยู่ท่านทั้งหลายก็จะได้จำไว้แม่นๆนะคำแต่ละคำก็จะบอกไว้ในตัวอย่างชัดเจนเดียวนะอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมาก็เปิดย้อนกลับมาคืนนะครับเปิดย้อนกลับมาในหน้า66เรื่องปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ไปตรัสรู้ได้บรรลุธาตุอันนี้แล้วครั้นตรัสรู้แล้วบรรลุแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกย่อมทำให้ง่ายที่ผมได้กล่าวเกริ่นเมื่อกี้ว่าอริยสัจสี่เนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แต่เป็นธรรมะที่พระองค์ตั้งขึ้นมาแสดงทีหลังนี่พอเข้าใจไหมธรรมะที่ตรัสรู้เป็นอันหนึ่งธรรมะที่แสดงเป็นอีกอันหนึ่งเป็นคนละอันกันนี่พอเข้าใจไหมอริยสัจสี่ท่านจึงเรียกบางท่านคงเคยจะยินด้วยว่าสามุกกังสิกะธรรมเทศนาและพระองค์ก็บอกเหตุผลว่าทำไมจึงแสดงอริยสัจสี่ทั้งที่พระองค์รู้เนี่ยเหมือนใบไม้บนต้นไม้นั่นท่านเคยอ่านอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำไมจึงแสดงอริยสัจสี่เห็นไหมอริยสัจสี่ไม่ใช่ธรรมะที่ตรัสรู้แต่เป็นธรรมะที่แสดงนี่พอเข้าใจไหม
แล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมแสดงเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานอย่างนี้ก็จะบอกเหตุผลนะครับเนี่ยธรรมะที่ตรัสรู้เป็นอันหนึ่งธรรมะที่แสดงเป็นอันหนึ่งตอนนี้พูดถึงธรรมะที่ตรัสรู้อยู่นะเป็นธรรมะที่เป็นหลักการเป็นหลักใหญ่นี้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทมี11ลักษณะ11อาการนี่ให้จำแม่นๆนะครับมีอะไรบ้างคงจะทราบอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะมีให้ท่องแบบย่อๆก็มีนะครับตอนนี้พูดในแบบที่เป็นกฎของธรรมะอยู่พูดแบบเป็นกฎพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเอามาทำให้ง่ายแล้วและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดให้พระองค์ให้เราดูหมายถึงว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นตัวถูกรู้พระองค์บอกให้เราเธอทั้งหลายจงดูให้ดูปฏิจจสมุปบาทหมายถึงปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสิ่งที่ถูกดูเป็นตัวที่ถูกรู้นี่พอเข้าใจไหมครับที่ผมได้พูดถึงธรรมะมีสองข้างเนี่ยอันหนึ่งเป็นตัวรู้อันหนึ่งเป็นตัวถูกรู้ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นตัวถูกรู้นะพระองค์ชี้ให้เราเนี่ยเธอทั้งหลายจงดูเถิดจงดูทีนี้พวกเราถ้าดูได้ก็ดูถ้าดูยังไม่ได้เนื่องจากตาบอดอยู่ก็ต้องไปผ่าตัดตามาซะก่อนผ่าตัดตาเสร็จตาดีก็เอามาดูนะไม่ใช่ไปดูอะไรต่อมีอะไรนะเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมก็คือมาผ่าตัดตานั่นแหละพอมีตาดีก็เอามาดูซะอย่างเงี้ยนะทำตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นองค์ปฏิจจสมุปบาทอื่นๆนะครับท่านเปิดมาถึงหน้า70เมื่อกี้พูดปฏิจจสมุปบาทต่อมาที่คู่กับปฏิจจสมุปบาทคือปฏิจจสมุปปันนธรรมที่ผมได้กล่าวเกริ่นเมื่อกี้ว่าถ้าพูดว่าปฏิจจสมุปบาท12อันนี้ผิดต้องพูดว่าปฏิจจสมุปบาท11นะและเวลาพูดต้องพูดอวิชชาปัจจยาสังขารานี่จึงเป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดอวิชชาเฉยๆนี่ไม่ได้พูดปฏิจจสมุปบาทพูดปฏิจจสมุปปันนธรรมธรรมะที่เกิดจากการอิงอาศัยหมายความว่าอวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเป็นสิ่งไม่ได้มีอยู่ก่อนเป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาถ้าหมดเหตุมันก็ดับไปนะอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงอวิชชาที่มันเป็นตัวนะพูดถึงอวิชชาที่เกิดจากปัจจัยพูดถึงเวทนานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวทนามันมีตัวตนที่ยังถาวรแต่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมะที่เกิดเพราะผัสสะเฉยๆอย่างนี้ทำตรงนี้นะเหมือนพูดถึงขันห้าเนี่ยเหมือนเราบอกว่าเอาละขันห้าสิ่งที่มีจริงคือรูปอันนี้มีจริงคือรูปเนี่ยผิดทำไมผิดเพราะรูปขันห้าที่เป็นก้อนทุกนี้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่พูดถึงสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยมันมีเมื่อมันเกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพูดถึงทุกเนี่ยไม่ใช่พูดว่าทุกมันมีจริงนะแต่ก็พูดว่ามันมีจริงตกลงมันมีจริงไหมเนี่ยตรงนี้มันยากนะเพราะว่าพูดปฏิจจสมุปปนธรรมคือพูดถึงธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยขึ้นมาเกิดเพราะปัจจัยทีนี้ถ้าปัจจัยมันหมดมันก็หมดไปด้วยมันจึงไม่ได้มีจริงมีเพราะปัจจัยมันหนุนอยู่เหมือนอาคารนี้ไม่ได้มีจริงแต่ที่มีเพราะอะไรเพราะเศษเหล็กเศษปูนเศษหินอะไรต่อมีอะไรดันกันอยู่พออันนี้พังอันนี้ก็พังไปด้วยฉะนั้นมีจริงไหมพูดถึงปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดโดยมีปัจจัยหนุนหลังเนี่ยพอเข้าใจไหมถ้าหมดปัจจัยหนุนหลังก็หมดไปเรียกว่าพูดว่ามีอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่มีจริงๆนะฉะนั้นปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยหมายถึงพูดว่ามีอย่างมีเงื่อนไขนะมีแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่มีจริงๆถ้ามีจริงๆนี้เป็นสัสสตทิฏฐิถ้าไม่มีจริงๆเป็นอุจเฉททิฏฐิทางพุทธเราก็เลยเป็นแบบกลางๆเป็นแบบปฏิจจสมุปบาทพูดว่ามีแบบมีเงื่อนไขถ้าหมดเงื่อนไขมันก็ไม่มี อย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้เข้าใจบรรลุธรรมเลยนะเป็นแบบพระสารีบุตรเลยนะเยธรรมาเหตุภพวานะเนี่ยแบบเนี้ยพอเข้าใจไหมเนี่ยซึ่งพอฟังอย่างนี้ท่านเห็นธรรมเลยนะพระสารีบุตรนะส่วนพวกเรามืดเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็เอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะต้องมีดวงตาจึงเห็นนะครับตอนนี้มาพูดถึงปฏิจจสมุปปนธรรมถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยจะมีอยู่12องค์นะมีลักษณะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ขยายความกตเมจะภิกขเวปฏิจจสมุปปนาธรรมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นอย่างไรชรามรณังภิกขเวอนิจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายชรามรณะเป็นสิ่งไม่เที่ยงสังขตังเป็นถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิจจสมุปปนังอาศัยกันและกันเกิดขึ้นขยะธรรมังมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวยะธรรมังมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิราคะธรรมังมีความคลายไปเป็นธรรมดานิโรธธรรมังมีความดับไปเป็นธรรมดานะองค์อื่นๆก็เหมือนกันทั้ง12องค์เวลาพูดถึงตัวธรรมะนั้นๆเนี่ยไม่ใช่พูดถึงสิ่งนั้นว่ามีจริงแต่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งในแง่ที่มันไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงนี่หมายถึงว่ามันมีขึ้นแต่พวกเราเวลาพูดถึงไม่เที่ยงนี่หมายถึงอะไรไม่เที่ยงหมายถึงมันดับซึ่งผิดนะไม่เที่ยงนี่หมายถึงมันมีเช่นสมมุติว่าแต่เดิมไม่ง่วงความง่วงก็มีขึ้นความง่วงมีขึ้นมีอยู่นี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะแต่เดิมมันง่วงไหมไม่ง่วงและความง่วงก็มีขึ้นมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอันเนี้ยเรียกว่ามองเห็นความไม่เที่ยงแต่พวกเราหลังๆมาเนี่ยชอบสอนว่าถ้าจะเห็นความไม่เที่ยงก็ต่อเมื่อเห็นดับวูบไปเลยอันนี้สอนผิดอยู่นะคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงแต่เดิมมันไม่มีมันก็มามีขึ้นสมมุติว่าแต่เดิมไม่ปวดหลังนั่นนานๆก็ปวดหลังที่ปวดขึ้นมานี่แสดงว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะแต่เดิมมันไม่มีมันก็มามีและไอ้ที่ปวดเนี่ยมันก็เป็นของปรุงแต่งเป็นของที่ต้องคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมันหมดขีดนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยต้องเนี่ยดูตามคำเหล่านี้ก็จะเข้าใจชัดนะครับนี่พอเข้าใจไหมเราจะได้รู้จักวิธีเห็นความเกิดเห็นความดับอะไรต่อมีอะไรต่อไปอันนี้พูดถึงหลักการก่อนนะครับนี่ตอนนี้สรุปแล้วในเบื้องต้นได้พูดถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานและผมก็ได้บรรยายถึงปฏิจจสมุปบาท11ปฏิจจสมุปปนธรรม12จะพูดยังไงให้ถูกต้องก็จะได้เข้าใจนะครับส่วนถ้าจะท่องกันแบบง่ายๆปฏิจจสมุปบาทก็มี2สายแบบที่พวกเราทราบกันดีอยู่หน้า72มีฝ่ายสมุทยวาระนะอันนี้ก็คงจะท่องได้กันทุกท่านอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมนี่ๆๆหรือผมพูดผิด นะแล้วก็ฝ่ายนิโรธวาระก็อยู่หน้า74นะครับถ้าท่านไหนท่องยังไม่ได้ก็อิทัปปัจจยตาเนี่ยควรจะท่องได้นะมี4ประโยคเองแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทนี่ควรจะจำได้นะเนื่องจากเป็นวิทยากรนี่ก็จะได้พูดถูกนะเหมือนเจ็บหลังปวดหลังบางทีเราก็พูดไปเพราะนั่นมั่งเพราะนี่มั่งอะไรไปเรื่อยแท้จริงเนี่ยถ้าเราจำหลักปฏิจจสมุปบาทได้เนี่ยง่ายนิดเดียวเจ็บปวดนี้เป็นอะไรครับเป็นเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะนะเวลาเราอธิบายเราจะได้อธิบายถูกเช่นอธิบายให้โยคีฟังเราก็ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทก็ได้หลักอิทัปปัจจยตาก็ได้เมื่อผัสสะอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้จึงมีเพราะผัสสะอย่างนี้เกิดเวทนาอย่างนี้จึงเกิดนี่มันก็ง่ายนิดเดียวแต่บางทีเราอธิบายซะจนไปไหนต่อไหนโอ้โหไปนอกโลกไปเลยโยคีเข้า ข้าใจแล้วครับเพราะงงแล้วครับเลยไม่ได้ข้อธรรมะไปเลยเนี่ยมันก็เลยอะไรกันอยู่มันเลยยากไงเลยยากฉะนั้นถ้าเรามีหลักการนี่มันง่ายถ้ามีภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก็เราจำได้แล้วเนี่ยมันอย่างนี้นะก็อธิบายให้มันถูกต้องซะอย่างนี้ก็ง่ายเข้านะครับเอาละในเบื้องต้นท่านให้ผมบรรยายถึง10โมงหน่อยๆแล้วก็พักนะครับช่วงนี้คงเป็นช่วงพักเพราะนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยช่วงพักคงเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะขอเชิญพัก15นาทีนะครับ